jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Pred današnji susret sa premijerom Srbije, ruski ambasador u Beogradu Čepurin izjavio da je istraga o privatizaciji NIS-a negativno iznenađenje. Šef policije Srbije Nebojša Stefanović najavio istragu prodaje preduzeća Sivac svedoku saradniku Mileti Jerkoviću. Ruski konvoj i dalje na ukrajinskoj granici. Porošenko tvrdi da su uništene ruske vojne snage koje su ušle u Ukrajinu. Savet bezbednosti donio rezoluciju protiv islamista u Iraku. U Srbiji danas i sutra oko 24 stepena, na jugu i jugoistoku Republike do 28. U naredni pola sata, uprkos ruskom demantiju, generalni sekretar NATO-a Rasmussen nakon tvrdnje Kijeva da je uništio ruski vojni konvoj na tlu Ukrajine. To samo potvrđuje činjenicu da postoji stalni priliv oružja i boraca iz Rusije u istočnu Ukrajinu. Također, u uslovima sankcija Rusiji i kontrasankcija Moskve, Srbija o izvozu, odnosno o izazovu koji se pred njom otvorio.
Poučena nedavnim lošim iskustvom, kada su ovdašnji proizvođači uvozili svinjsko meso iz Evropske unije, a potom ga izvozili u Rusiju, Srbija je pooštrila kontrole i pri privrednoj komori otvorila koordinacioni centar za podršku izvoznicima u Rusiju.
Pa kao i svake subote i ove, poslušajte predloge za GAF nedelje, sedmica za nama.
Pre svega, sami znate da
nekome je proradio kliker.
Što je naš premijer od samog početka rekao.
Tu ti mačko rep pokače.
Mora da se poštuje.
E u tome se razlikuje onaj koji voli svoju državu.
Ne postoji ništa tajno.
Ako on ima neke probleme sa svojom savješću.
Da filozofirate i pravite se pamet.
Ovo je bila jedna velika pozorišna predstava.
No i jutarnjem programu radija Slobodna Evropa za Srbiju za subotu 16. august sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio da otvaranje istrage o privatizaciji naftne industrije Srbije predstavlja iznenađenje koje je izazvalo negativan odjek u ruskim medijima. U intervju u Politici Čepurin je postavio sljedeća pitanja. Zašto upravo srpsko-ruska kompanija? Zašto nakon 5 godina od privatizacije? Zašto upravo sada? Zatim je Čepurin dodao, Gazprom Njeft besprekorno poštuje sve dogovore. Oni su transparentni, sve otvoreno, danas je NIS, van svake sumnje, najuspešnije preduzeće u Srbiji. Kako je inače najavljeno iz vlade Srbije, Čepurin bi za nešto manje od pola sata trebalo da se sastane sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će biti ispitane sve okolnosti privatizacije preduzeća Bačka i Sivca, koje je 2006. prodato kod svedoku saradniku Miletu Jerkoviću, a potom gurnuto u stečaj. Ova privatizacija će biti ispitana nakon što je premijer Vučić izneo navode prema kojima je Jerković bio obavezan da u firmu investira samo 131.000 evra, što je vrednost jednog jedinog traktora, iako firma raspolaže sa 4.733 hektara zemlje. Nastavljena intenzivna prepucavanja Srpske napredne i Demokratske stranke. U posljednjem saopštenju naprednjaci su naveli da je Demokratska stranka postigla da bude gora od svog istaknutog tajkuna Mileta Jerkovića, jer je uspjela da odvede u stečaj propast pola preduzeća u Srbiji, te se dodaje da je cela DS sastavljena od tajkuna. Demokratska stranka je prethodno poručila da za razliku od lidera SNS Aleksandra Vučića, predsjednik DS-a Bojan Pajtić nema bogate prijatelje, ni domaće tajkune kojima mimo zakona nudi javna preduzeća, ni strane kojima isto tako mimo zakona poklanja državne resurse. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor izjavio je da je u Beogradu sa premijerom Aleksandrom Vučićem razgovarao o nekoliko tema, među kojima trenutna politička situacija u Vojvodini. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić naći će način da se obezbede knjige na bunjevačkom jeziku za najmlađe osnovce ove nacionalne zajednice, najavila je u Subotici savjetnica predsjednika Stanislava Pak Stanković. Ruski konvoj sa, kako tvrdi Moskva, humanitarnom pomoći za istok Ukrajine i dalje stoji na granici. Sa zapada dolaze optužbe da je konvoj paravan za slanje naoružanja separatistima Ukrajini. Dodatnu pometnju izazvala izjava ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka da su snage njegove zemlje uništile deo ruskih vojnih snaga koje su ušle u Ukrajinu. Ministarstvo odbrane Rusije tu informaciju demantovalo. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasnom odlukom je donio rezoluciju čiji je cilj da spreči regrutovanje i finansiranje ekstremnih islamista džihadista u Siriji i Iraku. Epidemija ebole, koja je u Zapadnoj Africi odnela više od 1000 života, mogla bi da traje 6 mjeseci, saopštili su danas Lekari bez granica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jednom dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Prva tema, 280 kamiona sa, kako tvrdi Moskva, humanitarnom pomoći za istok Ukrajine i dalje stoje na granici dve države. Dodatnu pometnju izazvala izjava ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka da su snage njegove zemlje uništile deo ruskih vojnih snaga koje su ušle u Ukrajinu. Iako je tu informaciju Ministarstvo odbrane Rusije demantovalo, generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen u Kopenhagenu je izjavio:
To
samo potvrđuje činjenicu da postoji stalni priliv oružja i boraca iz Rusije u istočnu Ukrajinu i predstavlja jasan znak kontinuirane umešanosti Rusije u destabilizaciju istočne Ukrajine. Anders Fogh Rasmussen, nemačka kancelarka Angela Merkel tražila je od ruskog predsjednika Vladimira Putina da okonča dotok vojne opreme i osoblja Ukrajinu. Portparol kancelarke Stefan Zibert naveo u saopštenju da su Merkel i Putin razgovarali telefonom uoči sastanka ministara inostranih poslova Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske koji je zakazan za sutra. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izrazio u telefonskom razgovoru sa američkim kolegom Chuckom Hagelom zabrinutost zbog pojačanih vojnih aktivnosti Sjedinjenih država i NATO-a kod ruskih granica. Vraćamo se u Beograd, gde je uvedena stroga kontrola izvoza kako bi bio sprečen reeksport poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih sankcijama koje je međunarodna zajednica uvela Rusiji, odnosno ruskih kontramera. Zoran Glavonjić.
Poučena nedavnim lošim iskustvom kada su ovdašnji proizvođači uvozili svinjsko meso iz Evropske unije, a potom ga izvozili u Rusiju, kao i slične prošlogodišnje priče sa jabukama, Srbija je pooštrila kontrole i pri Privrednoj komori otvorila koordinacioni centar za podršku izvoznicima u Rusiju. Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da očekuje dobre rezultate.
Glavna uloga tog koordinacionog tela će biti u početku da već kompanije koje su izvozile za Rusiju i koje imaju orijentaciju da izvoze na Rusiju, da im olakšamo kroz upoznavanje procedura za dobijanje sertifikata i da na ruskoj strani urgiramo da te procedure se ubrzaju, da jednostavno iskoristimo šansu ovako kako nam se ukazala.
Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije sa Rusijom propisuje da roba koja se izvozi mora domaćeg porekla, ali su se posle sankcija Rusije, Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama pojavile kalkulacije, najave pa i razgovori o tome da se, na primjer, jabuke uvezu iz Bugarske, Poljske ili Makedonije i da se onda preko Srbije reeksportuju na rusko tržište. Rasim Ljajić, ministar trgovine, kaže da se to ne sme dozvoliti jer bi se doveo u pitanje celokupan izvoz Srbije u Rusiju.
Mi smo dogovorili sa upravom carina i fitosanitarnom inspekcijom da pojačamo i pooštrimo kontrole na graničnim prelazima tako da se evidentira i količina robe koja se uveze u Srbiju, ali i tok te robe kako bi sprečili reeksport pre svega poljoprivrednih prehrambenih proizvoda.
Procene su da zabrana Kremlja na uvoz voća, povrća i druge hrane iz Evropske unije otvara vrata Srbiji da izvoz poljoprivrednih proizvoda na tamošnje tržište sa sadašnjih 117 miliona dolara poveća na 300 miliona do kraja godine. Pored toga što proizvođače čekaju rigorozni ruski sanitarni, higijenski i zdravstveni standardi, ključ je da Srbija ne dozvoli prepakivanje, falsifikovanje i robe iz drugih zemalja. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je krajnje vreme da se stavi tačka na pokušaje mahinacija, jer bi u protivnom gubici bili nesagledivi za slabašni srpski izvoz.
Bila bi velika šteta, to bi onda moglo pokvariti dalju prodaju naših proizvoda te vrste u najmanju ruku ili možda čak i šire od toga. Tako da toga bi se stvarno trebali jako paziti, a nadam se da neće do toga ni doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasnom odlukom je doneo rezoluciju čiji je cilj da spreči regrutovanje i finansiranje ekstremnih islamista džihadista u Siriji i Iraku. Savet je u stol listi pojedinaca pod međunarodnim sankcijama zbog povezanosti sa Al-Kaidom dodao imena šest ekstremista, uključujući zvaničnike Islamske države i Front al-Nosra, koji su većinom iz Saudijske Arabije i Kuvajta. Britanski šef diplomatije Philip Hammond:
This will be a major step forward in showing.
Ova rezolucija biće veliki korak napred u pokazivanju posvećenosti međunarodne zajednice u suzbijanju ove pretnje i podršci novoj vladi Iraka gospodina Al-Abadija u potiskivanju snaga Islamske države. Ovu poruku Hammond je izneo u Briselu, gde je sa drugim šefovima diplomatije Evropske unije podržao i odluku o slanju naoružanja kurdskim snagama u Iraku. Nemački ministar inostranih poslova Frank-Walter Steinmeier: Doneli smo zajedničku odluku koja pokazuje da Evropska unija pozdravlja spremnost pojedinih država da pozitivno odgovore na zahtev za podrškom kurdskim snagama bezbednosti. Opširnije o zbivanjima na Bliskom istoku čitajte na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku slušamo predloge za GAFNED.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Pamtit će se kada je vicepremijerka i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović bila spremna da odbrusi u lice skreše predsjedniku vlade Srbije, hoću reći šefu rođenom Aleksandru Vučiću da sa njom tako ne može da razgovara. Bilo je to prvog sunčanog dana posle posljednjeg kišnog talasa leta 2014. kada je Vučić obilazio gradilište koridora 11 od Obrenovca do Uba, taj posljednji korak na ostvarivanju sna da se od Beograda do Zlatibora za sat i nešto umjesto 3 sata stigne. Vučić, radnici, ona, direktor koridora Srbije, kom se Vučić učtivo obraća.
To ti mačku rep okače.
Jer ja sam zmija, a ti si žaba, žaba.
Ugovor je do 30. aprila, a nije do jula. I to jedno mačku rep okačite to produžavanje, te anekse i sva ta ostala čuda.
Možeš da bežiš, ali džaba, džaba.
Pa se tu i njoj obrati.
Zorana, preko smo rekli dva puta Kinezima i nemoj da mi naši ljudi daju drugačije informacije. I nemoj da se dogovarate sa nekim na drugačiji način od toga, nego lepo saslušajte šta sam rekao.
Si čula, Zorana, bre?
I sica više to kašnjenja i aneksa i svega.
Ministarka je u prvi mah, poput novinara prisutnih, pomislila...
Povišen ton, Vučić objašnjava strahom...
Može da pobedi ko hoće.
Zamislite kakav bi to bio užas, no tad je prelomila. Trpela je dosta, neki misle i previše, sad će ona njemu isto mera. Al kad usta otvori, sve nekako drugačije ispade.
Naravno, što je naš premijer od samog početka rekao u ekspozeu, rokovi moraju da se poštuju, mora da se završava pre rokova, dinamika mora da se poštuje.
Predlog broj 2.
Septembar, oktobar može da bude zima.
Stoga je trebalo brzo reagovati, pomisli predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Bez posebnog pripremanja, u auto, može i službeni, pa u rodnu Bajčetinu, u kuću što je za dane penzije pripremao, ali tada nije mogao ni slutiti da će baš u tim danima obaveze da se nagomilaju. No prva dama je imala drugu zamisao. Uopšte se ne šalimo, nego novine čitamo. Kako su novinarima rekli u predsjedništvu, Dragica Nikolić ni da čuje nije htela. Smučila se ženi Bajčetina pa veli tomo pravac u Tursku. Predsjednik se najprej nije dao, ali ona komandova polazi. Sama spakova unučiće, sama kontaktira pilota i službenim avionom odletoše negde put Bodruma. Tako je samo prva dama kriva za taj neplanirani trošak. Šta je, tu je prija predsjedniku odmor, prija i sunce, te to obasjeno plavetnilo što se nad plažama širi. Gleda, al baš kao što se ispovedio na donatorskoj konferenciji, slike iz maja mjeseca ga proganjaju i reši i odatle nešto da učini.
Verovatno da mnogi ljudi kojima su kuće oštećene ili uništene sa zemljom gledaju u nebo i čekaju jesen koja je tu, na domet. Kad se prolaze u školu, kada da pođu iz kreveta, iz kuće, iz spremljenog ručka, mnogi kuće još nisu za to spremne, da treba mnogo brže se radi.
Deli predsjednik lekcije o tempu obnove posle poplava iz Bodruma, gde ode uprkos neproglašenoj, ali malo pa potenciranoj kampanji Kupuj domaće premijera Aleksandra Vučića, koji je najavio da će zarad toga ovog puta kod Bora da letuje. I nekako, Kozeinat čita ovaj splet bez zazvenih letnjih informacija odjeknu u javnosti. Skoro da čovjek pomisli kako je krenulo.
Što bi značilo 2017. može da pobedi ko hoće.
Nošen tim mislima, Aleksandar Vučić se još jednom udubi. Sutra kad bi bili izbori, neko drugi ne sme pobediti. Stoga, kako se predsjednik i prva dama načiniše. I opcup istog dana u istim novinama lider demokrata bljesnu kako predsjednik države nikada neće. Gleda Bojan Pajtić pravac u kameru. Lice blago namršteno, ali je lice nebitno. Sve se vidi. Grudi podignute, trbušnjaci malko zapušteni, a samo jedna stvar se krije, ali Pajtić i to malo otkriva, jer zadesilo se da kada je aparat učinio škljoc, predsjednik vlade Vojvodine baš palac u kupaće gaće da izvinete gurnuo. Yes, yes, yes. I sve bi bilo okej da Pajtić nije učinio greh veći od predsjednika. Znate, on letuje u Hrvatskoj. Ne želeći da prizna da je nedopustivo to što letuje u lijepoj njihovoj, Pajtić nalazi jedno sasvim drugo objašnjenje zašto su se mediji pozabavili letovanjem na koje je on o svom trošku otišao, baš kada su i predsjednikovim na koje je makar odleteo o budžetskom trošku.
Informacije o letovanju gospodina Nikolića puštene iz vladajuće Srpske napredne stranke i da prozivanje predsjednika opozicione stranke koji ni u čemu nije koristio državne resurse u letovanju zapravo treba da izazove reakciju koju ćemo mi reći: aha, a zašto je Tomislav Nikolić išao državnim avionom, zašto je vodio telohranitelje, zašto je išao u letovalište koje je Mondesko i koje je letovanje jako skupo. Mislim da se na prozivanjem mene lično ovdje u suštini radi o obračunu gospodina Vučića sa gospodinom Nikolićem.
Vučić udario na Tomu. Ko će razmišljati na ovoj vrućini?
Predlog broj 3.
I pod ovim rednim brojem zapravo istom. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali također video Bojana Pajtića u kupaćim gaćama.
Posebno ono što na neki način iritira je da neko piše svoja saopštenja za štampu dok lete u Istri, a ovdje govorimo o predsjedniku Demokratske stranke.
Umjesto da ko predsjednik države Tomislav Nikolić u odelu kritikuje iz Turske, a zapravo Mali mu čast sve dok uzlove za to ne obezbedi tama na izlazu iz svoje kancelarije.
Što se tiče Beograda na vodi, ne postoji ništa tajno ni oko tog projekta.
Ima da se diže i diže na desetine objekata tun iz reku, pa kad se sve podigne, Mali će tad odmor da uzme i tu pored reke lagano da se opusti. Do tada će Beograd na vodi da promoviše, jer kako reče, nikad dovoljno promocija za nešto tako veliko. A sad svi zaboravite da je išta rekao, jer se Mali nikome ne pravda. Nije on za Boga premijer. Više nije mogao. Aleksandar Vučić je i obelodanio.
Ja mislim da i taj ugovor, koji je veoma skup za državu Srbiju kao što je ugovor o Fiatu, na kraju krajeva je dobar ugovor i bolji nego da smo ga bacili u bunar, taj novac kao što smo obično bacili.
I za razliku od krutog Malog, meke naravi kakve Vučić jeste, ne ima da problem i da prizna.
Ja mislim da odluka Borisa Tadića bila dobra.
Ali Fiat još nije tema, no ipak ovo je ključni moment.
E u tome se razlikuje onaj koji voli svoju državu i koji poštuje političke protivnike od onih koji više ne znaju šta će da pričaju u ovoj zemlji.
I s obzirom da premijer obožava svoju državu, a posebno poštuje svoje protivnike, sigurno je da će mu prijati što na ovom mestu nećemo ulaziti u detalje njegove interpretacije ugovora sa Etihadom koji je kupio JAT Airways. Sad kad se Etihad i složio da to ne mora da bude tajna, a ima ga i na sajtu vlade Srbije u celosti, nije nešto ni intrigantno, nego da samo premijeru za ljubav baš čujemo na ovom mestu jednog poštovanog protivnika bivšeg ministra Sašu Radulovića. Tolerancija radi koju premijer neguje, šta fali ugovoru sa Etihadom.
Pa ovo je bila jedna velika pozorišna predstava Ala Feketić, gde je premijer pokušao da prikaže ove ugovore kao dobre ugovore za Srbiju. Ajde da pogledamo šta to plaća Republika Srbija. JAT ima dugove koji su preko pola milijarde dolara. Te dugove će se sanirati poreski obveznici Republike Srbije, znači to je preko 500 miliona dolara. Zatim, imovina JAT-a vredi gotovo 200 miliona dolara. Svu tu imovinu smo uložili u zajedničku kompaniju, dok je Etihad uložio 40 miliona dolara i za tih 40 miliona dolara dobio 49% te nove kompanije. Znači, država Srbija otplaćuje dugove koji su preko pola milijarde dolara. Zatim, država Srbija ulaže imovinu vrednu gotovo 200 miliona dolara, dok Etihad na kontrastranju ulaže 40 miliona dolara. Premijer, koji sa svojim nesposobnim kadrovima nije u stanju da uvede normalan profesionalan menadžment u tu kompaniju, pa smo onda završili sa ovakvim jednim duboko štetnim ugovorom.
Jeste li
da
mi to govorili na vladi i zašto vas nisu poslušali?
Ne samo da sam ugovorio na vladi, ja sam to lično dao Aleksandru Vučiću u ruke, analizu ovih ugovora još u septembru mesecu. Međutim, on je samo belo gledao u taj papir i nije rekao apsolutno ništa.
Predlog Broj 4.
Suočen sa gnusnim pritužbama maliciozne javnosti, biznismen podlo nazivan tajkunom, ministar u tri vlade, a u odbrani od sarakazma koji kod iste javnosti budi predlog za imenovanje baš njega za direktora železnice, Milan Beko otkriva
da nije u prijateljskim odnosima ni sa premijerom, ni sa predsjednikom države.
Istim onim kog sam za ruku držao i znojim u svojim rukama sa čela brisao dok je štrajkom glađu pokušavao već nešto da postigne. No, to je bilo davno. Drugo nešto sada boli. Ima li Milan Beko uopšte nekog prijatelja?
Mislim da vas ne treba podsjećati da je to kulminiralo i hapšenjem najvećeg privrednika u Srbiji, gospodina Miroslava Miškovića, mog prijatelja.
Čućete vrlo brzo šta je to kulminiralo.
Inače, vlasnik ovog hotela.
Taj Mišković posjeduje više i od Beka, a nije ni blizu pošten koliko sam Beko. To vam garantujemo svom snagom autoriteta rubrike zvane
Gaf nedelje.
I što je najbitnije, možda premijer Vučić na daljinu gleda, ali javnost, posebno beogradska, ne shvata da je premijer samo pokrao Beka.
Njegov projekat Grad na vodi je, ističe, prekopiran u Beograd na vodi.
Ali neće Vučić to da prizna, nego potura nesrećnom Beku Luku Beograd. Naziva je primjerom jedne od 24 sporne privatizacije i proganja i Beka i prijatelja.
Administracija gospodina Vučića je podgrejala staru aferu, podigla krivične prijave, uhapsila gospodina Mrđu, direktora Luke Beograd i jednog od mojih najbližih poslovnih saradnika.
Kažemo vam, došlo se tako do situacije da uprkos svim rezervama i podozrenjima, baš kao i nemalom stepenu čiste zastrašenosti.
Sami znate da se dugo licitiralo da sam na kladionicama za hapšenje dugo kotirao na visokom sljedećem mjestu.
E sad, svi živi misle da iza rešetaka baš i nije udobno, pa je i Beko u to poverovao. A ne shvata da na takozvanoj slobodi može biti još teže.
Šta radite u vozu s malim detetom 17 sati?
Biznismen Milan Beko kaže da je prihvatio ponudu premijera Srbije Aleksandra Vučića da preuzme upravljanje železnicama Srbije.
Je li normalno da se toliko dugo putuje?
Normalno nije ništa, ali šta ćemo, moram.
Veruje da je sposoban da od tog gubitaša napravi uspešno preduzeće.
Pristao sam, bit ću sve što hoće.
Sami znate da sam na kladionicama za hapšenje dugo kotirao na visokom sljedećem mjestu.
Evo prodajem dušu vragu svome.
I javno sam rekao da, spreman sam. Od tada do danas smo se samo jednom čuli telefonom kada je počela ova javna medijska dramatizacija pitanja hoću, neću, premišljam se, ne premišljam se. Od momenta kad sam rekao nisam se premišljao, to sam u telefonskom razgovoru s gospodinom premijeru potvrdio da sam raspoložen da prihvatim po uslovima koje je on definisao i kako je on rekao neću da se statira nego da se ide, kako je slikovito rekao, u rudnik. 12 sati. Da mi je gospodin Vučić prijatelj, ponudio bi mi pre da budem u upravnom odboru NIS-a. To je dobro plaćen posao u kome možete da se filozofirate i pravite se pametni. Ne bi mi predložio Srpske železnice.
Predlog broj 5.
Strašna kleveta se sručila na patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja. Prestrašna.
Zrenjaninski biskup dr. Ladislav Nemet potvrdio je Novosadskom dnevniku da je patrijarh Srpski Irinej pozvan da u Vatikanu posjeti papu Franju i otkrio da su crkvena vlada i poglavar Srpske pravoslavne crkve prihvatili taj poziv.
Zidovi u zemlju dobro utemeljene patrijaršije se nisu tako tresli od bolnih krikova episkopa i svih nižih rangova u mantijama. Ni onda kada je jedan od njih koji pred kamerama blagosilja ubice iz Trnova, a još govorili oštećeni maloletni štićenici episkopa Pahomija. Ovakvu uvredu svi umovi sinoda nisu mogli ni da zamisle. Pa kada se nekako sabraše...
I Srpske pravoslavne crkve poručuju da nije bilo nikakvog istorijskog poziva za posjet u Vatikanu.
A to mora da bi bio istorijski susret i nikako drugačije. Episkop Bački Irinej još se najbrže konsolidovao, pa lakoverni medijima posla svojim rukom pisani odgovor.
Tu nema veresije ni igre na sreću, osim možda u mašti gospodina biskupa.
Ala mu je skresao,
koji gle čuda, uporno iz inata ili iz nekih drugih pobuda,
manti SPC zavera 100%.
Pokazuje da ima obsesivnu potrebu da se bavi Srpskom pravoslavnom crkvom i da joj deli lekcije.
Taj Nemet mora da je mnogo loš čovek.
Biskup Nemet kaže da ne zna zašto je vladika Bački promenio mišljenje, jer se njih dvojica dugo znaju i, kako kaže, decenijama su prijatelji.
Čvrsto neko prijateljstvo.
Prijatelju! Prijatelju!
Biskupovim rečima ovako opisano.
Ako on ima neke probleme sa svojom savješću, pa neka on odgovara na to, ali neka ne pokušava da baci ljagu na katoličku crkvu.
Koja inače ni malo ljage na svom imenu niti ima, niti je ikad imala.
I na mene lično.
Ma, episkop je to onako drugarski, ne zamerite. U svakom slučaju, patrijarh od pape Neće skoro.
Predlog broj 6.
Kada god je zgodna prilika, ministar bez portfelja, a zadužen za vanredne situacije, Velimir Ilić makar jedan okači da se vidi kom se Bogu moli. Ima da grudi od Ilića uske nisu, mesta uvek pomalo nedostaje.
Patrijarh Irinej izjavio prošle godine da su, citat, mala veljina prsa da primi sva odlikovanja koja je zaslužio, kraj citata.
Turn off the light, take a deep breath and relax.
Pet odlikovanja od crkve još jednom se smeši od kako je poboden krst pravoslavni posred Poljane u Čačku, gde će nova bogomolja da se gradi. I bar su dva razloga što na toj lokaciji. Tik do osnovne škole dr. Dragiša Mišović, jer kako objasni sveštenik Miodrag Milidrag...
Otprilike koliko škola, toliko hrama, će patrijar Pavle govorio uvijek. Koliko osnovne škola, toliko hrama.
Ma kakvi koliko škola, koliko odeljenja, toliko crkava. Biće i toga, sa drugi razlog zbog čega će crkva da nikne pored škole, a preko puta hotela Morava, u vlasništvu biznismena Milenka Kostića, koji je...
Pored ostalog, poznati po tome što je u crkvi u Dragačevskom selu Kotraži oslikana freska na kojoj se nalaze on i član njegove porodice.
A što je najbitnije od svega, Čačak sve ima, samo mu još jedna crkva fali. I tu se krije objašnjenje i odgovor što su krst poboli i pre nego što su dozvolu za gradnju dobili.
Mrtav grad prave crkvu, kome? Kome prave crkvu? Ima crkva ovde, ima nezavršeni dve, tri crkve u Čačku, nezavršeni.
Ovaj vlasnik ovoga hotela danas samo služi za venčavanja mladih. Mnogo bliže, nekom je proradio kliker, da se venčaju ovde nego da idu ne znam gde u koju crkvu i koliko kilometra daleko.
Predlog broj 7.
A rastali su se Đuđević i Đuđo. Đuđo ide dalje, a Đuđević ostaje u prošlosti.
Pre svega čovjek može da radi sa svojim imenom i prezimenom što god hoće.
Što ga onda vi ne menjate ministre Rasime Ljajiću kad je to tako lako? Pa budite Ljaj, a zaboravite Ić. Ne ministru, nije to samo ime. Cijeli Tutin je suzu pustio kad se Đuđo stvorio.
U opštinu Tutin ušao je kao Đuđević, a izašao kao Đuđo.
Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća u tehničkom mandatu je sad Đuđević. Htedoh reći Đuđo, što reče, to i učini.
Đuđo ohrabruje sve bošnjačke porodice kojima je, kako kaže, učinjena nepravda 1912. godine ulaskom Sandžaka u sastav Srbije i Crne Gore da tu nepravdu isprave.
Svaki građanin Bošnjaku ima osjećaj da je neki njegovim precima učinjena, odnosno njegove porodici učinjena slična nepravda, da može u skladu sa zakonom, u skladu sa zakonskom procedurom, da podnese zahtev i da vrati svoje izvorno bošnjačko prezime. Mislim da je to važno.
GAF nedelje.
I za GAF možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj idemo u Sarajevo, gde je otvoren jubilarni 20. Sarajevo Film Festival. Do 23. augusta glavni grad Bosne i Hercegovine biće domaćin najznačajnijoj regionalnoj filmskoj smotri, na kojoj se prikazuje 250 filmova iz 60 država. Selektorka programa za igrani film Elma Tataragić.
Regionalne kinematografije, zapravo sve zemlje koje pokrivamo, su uglavnom sa raznim varijacijama siromašne zemlje i svugdje se upravo to siromaštvo i kriza osjeti i na filmskoj produkciji. Međutim, ono što je zanimljivo, i uz pomoć ovakvih platformi kao što je Sarajevo Film Festival, regionalna kinematografija je itekako prisutna i sve prisutnija na filmskim festivalima i na međunarodnoj filmskoj sceni.
Kaže Elma Tataragić, a danas u Prizrenu počinje festival dokumentarnog i kratkometražnog filma DokuFest, koji će trajati do 24. augusta i na kome će biti prikazano 237 filmova iz 56 država sveta. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Pred današnji susret sa premijerom Srbije, ruski ambasador u Beogradu Čepurin izjavio da je istraga o privatizaciji NIS-a negativno iznenađenje. Šef policije Nebojša Stefanović najavio istragu prodaje preduzeća Sivac svedoku saradniku Miletu Jerkoviću. Ruski konvoj i dalje na ukrajinskoj granici. Porošenko tvrdi da su uništene ruske vojne snage koje su ušle u Ukrajinu. Savet bezbednosti donio rezoluciju protiv islamista u Iraku. U Beogradu trenutno 19 stepeni, danas i sutra očekujte oko 24 stepena, ali na jugu i jugoistoku Srbije do 28 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za subotu 16. august. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.